Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Съдът на два вилон.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете и да не споделяш язвите й. Защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди.
Шестата язва причинява символичното пресъхване на река Евфрат, когато разочарованите хора по света оттръпват популярната си подкрепа от Вавилон на последното време. Както видяхме в урока миналата седмица, разтърсването на неговата сила ще бъде предшествано от интензивна демонична дейност, фалшифицираща Божието дело. Демоничната дейност успява да обедини целия свят в подготовка за битката при Армагедон срещу Божия верен остатък. В началото на последната битка настъпва голямо земетресение като част от седмата язва. Земетресението разтърсва единството на Вавилон и го разделя на три части. Вавилон на последното време е описан като град, който описва краткотрайния съюз на политическите и религиозните сили на света, които се противопоставят на Божия народ. Това единство бива разтърсено и следва разпадът на Вавилон. Не бива да забравяме, че Откровение 16:19 само обявява политическото рухване на Вавилон на последното време. 17 и 18 глави ни казват как се случва това рухване в действителност. Преди да опише гибелта на Вавилон и причините за неговото падане, 17 глава описва тази отпаднала религиозна система на последното време, но този път като и яздеща, червен звяр блудница, която заедно с дъщерите си съблазнява целия свят против Бога.
Неделя. Блудницата Вавилон. Еремия 51 глава 13 стих ни казва, че многото води, на които седи Вавилон, е реката Евфрат. Какво символизират тези води? Според Откровение 17:1
ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води.
И 15 стих.
Водите, които си видял, където седи блудницата, са хора и множества народи и езици.
В Библията жената е символ на Божия народ. В Откровение Божията истинска църква е описана като чиста жена, така че блудницата представлява фалшивата отпаднала църква. В Откровение 17:5 тази блудница е наречена Вавилон Велики. Също като древния Вавилон, зависи от реката Евфрат за своето съществуване. Също както древният Вавилон зависи от реката Евфрат за своето съществуване, така и Вавилон на последното време разчита на подкрепата на масите, за да налага своите стратегии.
Кои две групи от хора са посочени като участници в незаконната връзка с Вавилон и са съблазнени от него? Откровение 18 глава, 2 и 3 стихове.
Всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния разкош.
Първата група е съставена от земните царе, управляващите политически сили. Те са представени като ангажирани в прелюбодейна връзка с блудницата Вавилон. В Стария завет езикът на блудството често е използван, за да опише как отпадналият Израел се обръща от Бога към фалшивите религии. Прелюбодейната връзка между земните царе и блудницата символизира незаконния съюз между Вавилон на последното време и управляващите политически сили, т.е. съюза на църква и държава.
Втората група в незаконна връзка с блудницата Вавилон са земните жители, управляваните маси от хора. Те са духовно опиянени от виното на вавилонското блудство. В контраст с управляващите политически сили, населението като цяло се опиянява от фалшивите учения и практики на Вавилон, като ги подмамва да мислят, че той може да ги опази. Когато хората са пияни, не разсъждават трезво и лесно биват контролирани. Целият свят, с изключение на верния остатък, ще бъде заблуден.
В самия край, както е и днес и както винаги е било, човешките маси разбират нещата погрешно. Какво би трябвало да ни разкрие това за популярните схващания, които могат да бъдат следвани, независимо от това, че те биха могли да бъдат и много разпространени. Понеделник. Блудницата, която язди звяра. Един от седемте ангели, които държат чашите със седемте последни язви, предлага да покаже на Йоан присъдата на блудницата, която седи на много води. Когато Йоан я вижда, тя язди червен звяр. Как символите на водата и звяра описват поддръжниците на Вавилон? Откровение 17 глава, 3 стих.
Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
Когато Йоан е отведен във видение в пустинята, той вижда жена на червен звяр. Ако блудницата представлява религиозна организация, звярат символизира политическа сила. Картината на религията, яхнала политическите и светските власти, посочва две отделни организации, за разлика от миналото, когато религията и политиката са били едно цяло. Но пророчеството показва, че в края на времето тези две сили ще се слеят. Концепцията за яздане на звяра разкрива доминиране. Като ездач на звяра, тази религиозна система в края на времето ще доминира над светските и политическите сили.
Кои характеристики на блудницата ни насочват към змея, звяра от морето и звяра от земята, според 12 и 13 глави на книгата Откровение?
Блудницата е изобразена като екстравагантно облечена в пурпурно и червено и украсена с злато, скъпоценни камъни и перли. Такава украса е практика на проститутките в древността, за да увеличат съблазнителната си сила. Като цвят на кръвта, червеното съответства на подтисническия характер на тази религиозна система. Роклята на блудницата фалшифицира облеклото на първосвещеника в Стария Завет. Одежди, включващи цветовете пурпурно, червено и златно. Богохулният надпис на челото й заменя свещеническия надпис «Свят на Господа» върху митрата на първосвещеник. Чашата в ръката й ни напомня за съдовете в светилището, от които царят на Вавилон, Валтасар и неговите гости пият вино. Чашата в ръката на блудницата използва външната прилика с истината, за да прикрие виното, лъжите на сатанинската религиозна система в края на времето и да подмами света да се отклони от Бога. По-нататък блудницата Вавилон е описана като опиянена от кръвта на светиите и мъчениците на Исус, загинали в резултат на свидетелството си за Христос. Тази вина за кръвта свързва Вавилон на последното време с средновековното отстъпническо християнство, ръководено от папството и отговорно за смъртта на милиони християни, останали верни на Евангелието.
Описанието на блудницата Вавилон наподобява Езавел, един от символите на Тиатирската църква. Как паралелите между тези две жени хвърлят светлина върху характера на Вавилон на последното време? Вторник. Идентифицирането на червения звяр.
Откровение 17 глава 3 стих описва червения звяр с термини, подобни на звяра от морето от Откровение 13 глава, който воюва против Божия народ и надделява. Именно този предишен период на гонения кара жената да избяга в пустинята по време на периода от 1260 дни или години, буквално между 538 и 1798 година. Въпреки че живеем в епохата на икуменизма, протестантите все още биха постъпили добре, ако си спомнят ужасните гонения от миналото, защото според пророчеството пак ще се случи нещо подобно, този път още по-лошо.
Как са описани трите фази на съществуването и дейността на звяра, според следните текстове? Откровение 17 глава, 8 стих.
Земните жители, всеки чието име не е записано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звяра беше и го няма, но пак ще дойде.
Откровение 13 глава, 8 стих.
Ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.
И Откровение 13 глава, 3 стих.
Видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
Червеният звяр е определен като този, който беше, но го няма, обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. Тази тройна фраза на първо място е фалшификат на божественото име Яхве – онзи, който е и който е бил и който иде. Тя посочва и трите етапа на съществуване, през които преминава звярат. Първо, звярат беше. Той е съществувал и в миналото. Предишните му дейности са продължили в рамките на пророческия период от 42 месеца, познат още като 1260 дни. Второ, няма го. Със смъртоносната си рана през 1798 година е изпаднал в фаза на несъществуване, поне като преследваща сила. За известно време е изчезнал от световната сцена, но е оцелял. Трето, накрая с излекуването на смъртоносната си рана, звярат ще се върне към живота с пълна сатанинска ярост. Откровение 17 глава описва звяра от Откровение 13 глава по време на излекуването на смъртоносната му рана. Блудницата Вавилон седи именно на този възкръснал звяр. За пореден път ще има краткотраен съюз на религия и политика, както и съществуващия през средновековието, и отново ще настъпят гонения.
Нека само да се появи съпротива, нека фанатизмът, тесноградието и нетърпимостта отново вземат надмощие. Нека се развихри преследване и полусърдечните и лицемерните ще се разколебаят и ще отстъпят от вярата си. Истинският християнин обаче ще застане и ще устои твърд като скала, с по-силна вяра и с по-светла надежда, отколкото в дните на благополучието, пише Елон Уайт във Великата борба. Какво предупреждение трябва да извлечем за себе си от тези думи за това, което ни е нужно в християнската ни опитност, дори още преди да се разгърнат последните събития? Сряда. Седемте глави на звяра. Изискването за разбирането на седемте глави е мъдър ум. Какъв вид мъдрост се има предвид тук? Как човек получава тази божествено придадена мъдрост според следните текстове? Откровение 17 глава, 9 до 11 стихове.
Ето разумното значение на това. Седемте глави са седемте хълма, на които седи жената. Те са и седмина царе, от които петима паднаха. Единия сега е, а другия още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И звярат, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте и отива в погибел.
И Откровение 13 глава, 18 стих.
Тук е нужно мъдрост, който разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.
Ангелът обяснява, че седемте глави са седем планини. Някои преводачи смятат, че планините загатват за седемте хълма, на които е разположен Рим, и затова превеждат гръцката дума планини като хълмове. Има и седем царе, символизирани от седемте планини. Тези планини също са последователни, а не едновременни. Планините не символизират конкретни царе, защото Откровение не се занимава с отделни личности, а с системи. В Библията планините често символизират световни сили или империи. В библейските пророчества царете представляват царства. По този начин седемте планини символизират седемте големи последователни империи, които доминират в света през цялата история и чрез които Сатана се противопоставя на Бога и причинява вреда на Божия народ.
От гледна точка на Йоан, пет от тези империи са паднали. Едната е, а другата все още не е дошла. Въпреки че адвентните тълкователи не са достигнали до единодушен възглед, мнозина поддържат тезата, че петте, които са паднали, са великите царства, доминирали и причинявали вреда на Божия народ в Стария завет – Египет, Асирия, Вавилон, Персия и Гърция. Онова царство, което сега е Римската империя от времето на Йоан. Седмото царство, което още не е дошло, е звярат от Откровение 13 глава, съживеното папство, което доминира и причинява вреда на Божия народ. То предстои да дойде след времето на Йоан и след падането на езическата империя. Историята потвърждава по мощен начин истинността на това пророчество, записано много векове преди описаните събития да се разиграят. По-нататък на Йоан е казано, че червеният звяр е осмата световна сила, въпреки че е една от седемте глави. Коя от седемте? Тъй като главите са последователни във времето, осмата би трябвало да е всъщност седмата, получила смъртоносната рана. По време на тази осма световна сила се появява червеният звяр, носейки и съдействайки за осъществяване на целите на блудницата Вавилон. Днес ние живеем във времето на изцелението на смъртоносната рана. Осмата глава ще се появи на сцената непосредствено преди края и ще отиде в погибел.
Четвъртък. Съдът над Вавилон. Какво научавате от текста за десетимата царе според Откровение 17 глава 12 до 14 стихове?
Десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против агнето, но агнето ще ги победи.
И Откровение 16 глава 13 и 14 стихове.
Видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Различни тълкования са били предлагани относно идентичността на десетимата царе, но Откровение не ни казва кои са те. Всичко, което можем да извлечем от текста, е, че те са краткотрайна политическа конфедерация, появяваща се точно преди края и подкрепяща блудницата. Техният брой обозначава съвкупността на световните сили, които ще отдадат непоколебимата си вярност на звяра. Откровение 17 глава 13 и 14 стихове отново набляга върху битката при Армагедон, представена в 16 глава. Убедено от вършещите чудеса демонични сили, обединени с змея, звяра и лъжепророка, световното политическо обединение ще воюва против агнето. С други думи, битката при Армагедон не е военна битка в Близкия изток, а последният конфликт на Второто пришествие, при който Сатана и неговата конфедерация ще се борят против Христос и неговите ангелски множества.
Какво се крие зад промяната на отношението към Вавилон от страна на десетимата царе? Кой стои зад случващото се с Вавилон? Според следните текстове, Откровение 17 глава, 16 и 17 стихове.
Десетте рога, които си видял, те извярат, ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън, защото Бог тури в сърцата им да изпълнят неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.
Десетте рога, които са следващите сили в разделена Европа, изпълнени с омраза, изведнъж се обръщат против блудницата Вавилон, проявлението на папството в края на времето, като я правят пуста и гола. Те символично ще ядат плътта й и ще изгорят с огън. Когато описва случващото се с блудницата Вавилон, Йоан употребява език, подобен на казаното от Бога за случилото се с блудния Ерусалим. Изгарянето с огън е наказанието за дъщерята на първосвещеника, която става участничка в сексуална неморалност. Измамените политически сили се разочароват от бесилието на Вавилон да ги опази от язвите. Те се чувстват измамени и в своята враждебност го нападат. Тази отстъпническа религиозна система на последното време изпитва пълнотата на божествените съдби, заедно с всички, които са избрали да се отъждествят с нея.
Много въпроси относно събитията в края на времето все още остават без отговор и затова сега ни изглеждат объркващи. Какво конкретно обещание е дадено в Откровение 17 глава 14 стих и какво трябва да означава това за нас?
Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете. Също и онези, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.
Петък. Разширено изучаване.
Преди гибелта на Вавилон, един глас от небето призовава Божия народ, който все още е във Вавилон. Излезте от нея, народе мой. Има много поклонници на Бога, които все още са във Вавилон поради различни причини. За тях Бог използва своята църква на последното време, за да ги призове да напуснат тази отстъпническа религиозна система и да не участват в греховете й. Те трябва да излязат от нея, за да избегнат нейната участ. Бог не желая никой да загине във Вавилон. Откровение 19 глава от 1 до 10 стихове показва, че много богобоязливи хора във Вавилон ще отговорят на призива. В такъв случай помислете за огромната отговорност, която почива върху вас като Божия църква на остатъка. Какво би трябвало да ни разкрие това за нашата нужда от Божията истина в нашите сърца и за изливането на Святия Дух в живота ни?
Въпроси за разискване. Както показва Откровение 18 глава 4 стих, във Вавилон има множество хора, които се боят от Бога и Той ги нарича «Мой народ». Разсъждавайте върху свидетелството на Елън Уайт от том 3 на Евангелизъм, където тя казва следното. Тази вест трябва да бъде дадена, но докато я изнасяме, нека бъдем много внимателни да не осъждаме или нараняваме онези, които нямат светлината, която имаме ние. Не бива да излизаме от пътя си, за да нанасяме рани на католиците. Сред тях мнозина са най-съвестни християни, които ходят в светлината, която имат, и Бог ще работи за тях. Хората с големи привилегии и възможности, пропуснали да усъвършенстват физическите, умствените и моралните си сили, са в много по-голяма опасност и се излагат много повече на осъждане от Бога в сравнение с онези, които са заблудени относно доктриналните точки на вярата, но се стремят да вършат добро на другите. Не укорявайте, не осъждайте другите. Какво ни казва това за начина, по който трябва да се отнасяме към другите? Второ. Откровение 17 глава описва блудницата. Тя седи на червен звяр. Докато жената в 12 глава символизира Божията вярна църква, тази в 17 глава се отнася до отпадналата църква, която подмамва света да се отклони от Бога. Според вас, какви са сходствата и различията между двете – църкви или жени като символи? И което е по-важно, какво можем да научим от това сравнение? Трето. Текстовете за тази седмица описват наистина смайващото състояние на религиозния и политическия свят през последните етапи преди победоносното завръщане на Христос. Какво би трябвало да ни разкрие това за важността да останем верни, истинни и чисти, точно сега, на веста, която Бог ни е поверил? Прочетете Откровение 16 глава 15 стих. Един призив за вярност сред описаното всемирно отстъпление. Как да приложим това предупреждение към самите себе си точно сега? Откровение 16 глава 15 стих. Ето, ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.